tänään lähdetään Siinalta liikkeelle ja päädytään ilmestysmajaan ja toivotaan, että kaikki pysyy kyydissä. Kiitos Herra, että siunaat sun sanan tänään, Herra. Kiitos siitä, että me on saatu tänään kokoontua sun nimessä, Herra, tähän seurakuntasaliin, Herra. Valmista meitä, Herra, vastaanottamaan, Herra. Auta meitä, että me voitaisiin, Herra, unhottaa kaikki maalliset murheet ja huolet ja kaikki, mikä meitä sitoo, Herra. Anna meidän keskittyä, Herra, tämä hetki sinuun, Herra, siihen, mitä tämä liikkeelle. Ja en tarkoita lakia lainantamista, vaan sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja siinähän Mooses sai Jumalalta ohjeet, että pitäisi tehdä Jumalalle maja maan päälle ja asumus. Ja tämä situa, minkä luen kolmannesta Mooseksen kirjasta, 9. luku 22-24. Sitten Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi kansan. Uhrattuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteisuhrin hän laskeutui alttarilta. Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan. Tultuaan jälleen ulos he siunasivat kansan, silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Ja Herran edestä lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki sen, he kaikki puhkesivat riemuhuutoihin ja heittäytyivät maahan kasvoilleen. Tässä tuli ilmestysmaja vihityksi. Herran asumus oli maan päällä. Ja tämä uhri oli uhrattava ennen kuin tämä voitiin hyväksyä. Ensin uhrattiin pappiuhras omasta puolestaan syntiuhria, sen jälkeen koko kansan puolesta. Ja tässä on huomionarvosta on se, että vanhassa ajassa uhrin hyväksyminen aina ilmoitettiin tulella. Tuli palo ja kansa iloitsi tämän seurauksena. He ymmärsivät, mitä tämä tarkoitti. Herra hyväksyi sen heidän rakentamansa maja. Tästä hypätään vähän eteenpäin ilmestysmajasta ja tullaan seuraavaan Herran asemukseen, mikä löytyy toisesta aikakirjasta, 7. luku ja jakeet 1-3. Me tiedetään tarina, että Salomo sai rakennuttaa temppelin Herralle ja tämä rakennus oli valmis, niin Salomo rukoili tunnetun rukouksen ja siunasi tämän temppelin. Ja tämän temppelin siunauksen jälkeen tulee tämä seuraava kohta. Kun Salomo oli lakannut rukoilmasta, taivaasta lankesi tuli, joka kulutti polttouhrin, teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Niin etteivät papit voineet mennä Herran temppelin, sillä Herran kirkkaus täytti sen. Kun kaikki israelaiset näkivät tulen lankeavan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin yllä, he polvistuivat kivetyllä pihalla maahan kasvoilleen, kumarsivat ja ylistivät Herraa sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Sama periaate kuin ilmestysmajassa toteutui jälleen toisen temppelin kohdalla. Herra hyväksyi heidän uhrinsa, tämän temppelin. Ja he lankesivat kasvoilla ja ylistivät Herraa tämän seurauksena. Sitten siirrytään seuraavaa tapahtumaa. Löytyy apostolien teoista. Toinen luku ja jakeet 1-4. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun hän lähtee pois, että menkää sinne odottamaan pyhää henkeä ja sinne huoneeseen. Ja tämä koittaa tässä toisessa luvussa jakeet 1-4. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi puhuttavaksi. Mikä yhdistää näitä kaikkea kolmea tapahtumaa? Ilmestysmaja, temppeli ja helluntaipäivä. Uhri hyväksyttiin, niin tuli lankesi. Ensin oli Jumalan asunto, ilmestysmaja, sen jälkeen oli temppeli ja kolmas Jumalan asunto oli pyhän hengen täyttänyt ihminen. valtava Raamatun totuus. Tuli lankesi ja uhri hyväksytti jälleen kerran. Missään muussa Raamatun kohdassa ei löydetä sitä, että tuli tulisi konkreettisesti mainita, että tuli tuli, vaan se uhri oli kertakaikkisesti hyväksytty. Samalla lailla kuin oli annettu uhri ensimmäisissä temppeleissä, se uhri hyväksyttiin, tuli tuli. Viimeisessä, ennen kuin Pyhä Henki pystyi tulemaan, Jeesus sanoi, että Pyhä Henki tulee sitten, kun hän on lähtenyt pois. Ja pyhä uhri oli annettu, Jeesus oli kuollut ja tuli tuli ja uhri oli hyväksytty. Ja uskovainen ihminen oli Pyhän Hengen vallassa. Oli ensimmäinen temppeli, joka kannettiin mukana, Salomonin temppeli, joka oli siellä Jerusalemissa, ja sitten oli temppeli, mikä oli Jumalan suunnitelma lopun ajalle, kolmas temppeli. Voisi näin sanoa, jos ei lasketa sitä Herodeksen temppeliä. Herran temppeli, joka tehtävä oli ilmentää Jumalan valoa ja Jumalan voimaa kaiken kansan keskelle, niin Israelissa alkaen. Tämä sama Herran temppeli oli tullut ihmisiin. Tehtävä ei ollut vaihtunut. Tehtävä on sama edelleen, ilmentää Jumalan valoa ja voimaa kaiken kansan keskelle. Paavali kirjoittaa ensimmäinen korintolaiskirje, 3:16. Ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. En tiedä, miten tämä teille jubileeraa, niin kuin Karilla on tapana sanoa, mutta mulla ainakin tuntuu hyvältä. Jumalan temppeli on meissä. Ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli? Jumalan henki asuu teissä. Sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleista. Sama henki, joka toimi Kristuksessa kaikissa tapahtumissa. Sama henki on istutettu meihin. Mutta se on jatkuu, että temppeli ei tule turmalla. Ei ollenkaan saman tekevää, miten me eletään, miten me kohdellaan tätä temppeliä. Muutama luku eteenpäin korintolaiskirjettä Paavali jatkaa. 6:19-20. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä, jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ette ole itsenne omat, vaan kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa Jumala ruumiissanne. Paavali oli huolissaan korintolaisista. Korintolaisista voi sanoa, että he eivät eläneet kaikissa tapauksissa hengen arvon mukaisesti. Tämä oli Paavalin huoli. Sen takia hän sanoi heille, että te ette ole itsenne, mutta kirkastakaa Kristus. Samat lainalaisuudet pätee tänä päivänä. Huoli siitä, että me kirkastammeko me Kristusta, olemmeko me Pyhän Hengen temppeli, Pyhän Hengen arvon mukaisesti. Jotenkin monesti tuntuu siltä, että mihin pyhyyden kunnioitus on vähän kadonnut. Ennen aikaa oltiin hirveän tarkkoja pyhyydestä, jopa liian tarkkoja. Mentiin ehkä liian pitkälle. Puhuttiin hiusten pituuksista ja lahkeiden pituuksista. Ulkonaista merkeistä, mutta pyhyyshän on sisäistä. Nyt me tuntuu siltä, että me mennään, mun oma sukupolvi ei tiedä pyhyydestä enää mitään. Ne tulee Jumalaa kohtaamaan kuin elokuvateatteriin. Popcornikone puuttuu. Missä on Jumalan pyhyys? Mihin se on kadonnut? Katsotaan infoa, että joo, että siellä on semmoinen näytös tänään, että pääroolissa Matias Mäkelä ja Jonni Rajamäki johtaa ja kapellimestari Ilkka Vanhamaa. Eihän semmoinen putoa. Eihän se näin pitäisi mennä. Mitä jos samassa infossa lukee, että kohdattavissa Jumala, välittäjänä Kristus ja tilaisuuden hoitaa Pyhä Henki. Tullaan kohtaamaan Herraa. Ollaanko me sen pyhyyden arvoisia? Tätä kun mä mietin, niin mulle rupesi puhuttelemaan vanhan testamentin asiat. Ja tämä ilmestysmaja, mistä lähdettiin liikkeelle. Vanhan testamentin aika ei ollut ollenkaan saman tekevää, että miten sinne pyhyyteen mentiin. Siinä oli hirveän tarkat asiat, mitä piti järjestää ja mitä piti hoitaa ennen kuin sinne sai astua sisään. Ja jos menit astumaan sinne pyhyyteen ennen kuin asiat oli kunnossa, niin siinä oli kuolema. Se oli vakava paikka. Siinä ei ollut leikin kanssa mitään tekemistä. Ensin oli tarkat uhrit. Piti olla monenlaisia erilaisia uhria. Nyt me tiedetään tänä päivänä, että uhri on maksettu. Jeesus on meidän uhri ja se on täydellinen. Mutta uhrin jälkeen pyhintä lähestyessä seuraavaksi tuli pronssiallas. Tai vaskiallas toisin sanottuen. Tässä altaassa piti pestä kädet ja jalat. Se pelkkä tieto siitä uhrista, mikä oli kyllä maksettu, niin se ei riittänyt, vaan piti tulla sinne altaalle ja pestä itsensä. Ei riitä se, että me tiedetään, että uhri on maksettu, vaan meidän on peseydyttävä ennen kuin mennään pyhimpään. Monesti meidän ajassa on, eri ihmisillä on semmoinen ajatus, että he kyllä tietävät, miten asiat on. Että he ajattelevat, että he voi mennä sinne kaikkein pyhimpään, mutta pyhimpään piti mennä aina pronssialtaan kautta, veden kautta, pesun kautta. Pronssialtaan seinät oli valmistettu peileistä. Se löytyy sieltä Mooseksen kirjasta. Se on ollut varmasti kova paikka. Kun sinne mennään pesulle, menet peilin eteen. Ja siinä näkyy kaikki se lika, mitä sussa on. Ja siinä oli sitten putsottava ne pois. Siinä ei ollut mitään niin kuin huijaamisen mahdollisuutta. Kaikki näkyy. Kaikki näki helposti, missä on likaa ja mikä piti puhdistaa. Se vie aika nöyrälle paikalle. Siinä ei pysty leijumaan, että siinä ei pysty niinku osoittamaan oma vanhuskautta tai pyhyyttä, vaan siinä on niinku armoton tilanne, että kaikki on näkyvissä. Me tiedetään itsemme ja vikamme, ja me tiedetään, mistä ollaan puhdistuttu, kun me pestään itsemme. Silloin on vaikea muitakaan arvostella, kun tietää oman tilanteensa, kuinka paljon tarvitsee ja kaipaa sitä pesua itse. Sellaisella ajatuksella, että mä oon hyvä ja mun asiat on mennyt hyvin, ei siellä ollut mitään asiaa sinne pyhimpään. Ei mitään asiaa. Ainoastaan sen pesun kautta, uhrien kautta oli tie. Tänä päivänä yhtä lailla me tarvitaan tuota pesua. Sanotaan, että tämä peili symboloi myöskin sanaa. Sanan peili. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että sana osoittaa meille, missä me mennään vikaan. Pystytäänkö me elämään sen sanan mukaisesti? Jos se peili näyttää meille, että sana osoittaa näin ja sun elämä on toisen näköinen, niin kyllä näkyy lika. Pesulle joutuu. Tätä tarkoittaa sanan peili. Ja kertapesu ei riittänyt, vaan pitää olla jatkuvassa pesussa. Näin on myös tänään. Ei voi tuudittautua siihen, että on tullut kerran uskoa ja ollut pesussa, vaan tulisi olla jatkuvassa pesussa. Jatkuvassa. Ei ainoastaan silloin, kun lika on ilmeinen, vaan kaikki pienikin lika pitäisi ottaa pois. Tässä tämä kuvastaa monesti meidän asemaa niin kuin Jumalan edessä. Silloin kun meillä on yhteydet kunnossa, Jumalan kanssa on asiat kunnossa, niin meillä menee kivasti. Heti kun tulee pientä likaa, jos me ei mennä sille pesun paikalle, niin se alkaa erottaa meitä Jumalasta. Se vetää meitä pois. Vaikka olisi kuinka pieni tahra, mutta jos me annetaan sen olla, niin se vetää meitä eroon. Pikkuhiljaa se kasvaa. Me on helppo mennä Jumalan eteen ja ottaa ne suuret synnit pois, mutta ne pienet liat on helposti jää sinne. Me tehdään semmoisia kompromisseja. Me monesti tehdään kauppaa, että Jumala, että pese mut vaan, mutta jos jotain pientä voisi jättää, että jos vähän voisi jättää, että me ei antauduta kokonaan siihen pesuun. Silloin siinä ei ole sitä hyötyä, mikä sillä olisi tarkoitus olla. Että jos voisi jotain jättää vähän jäljelle. Jos ei ihan kokonaan antautuisi, mutta se ei ole tarkoituksen mukana, vaan tarkoitus on pitää välit tiivin Herraa. Me ei pärjätä ilman hänen voimaa ja läsnäoloa. Mitä on herätys, oikea herätys? Eikö se ole pyhittäytymistä ja puhdistautumista Herran edessä? En mä jotenkin vaikea uskoa semmoiseen herätykseen, että on hyvät kokoukset ja hyvä olla, mutta mikä ei muutu. Se peili ei tee mitään. Mitään ei tapahdu. Joskus tekee kipeätä, mutta kun peilin kautta puhdistaa, niin asiat muuttuu. Joni opetti hyvin torstaina, että meillä on vastuu järjellisestä Jumalan palveluksesta. Meidän tulee päättää ja tietää asioita, mitä me tehdään. Meillä on vastuu niissä valinnoissa. Johan sana pyhitys tarkoittaa muuttumista. Raamattu sanoo, pyrkikää pyhitykseen. Tämä ei ole vain vanhan testamentin asia. Esimerkiksi Uuden testamentin puolella Jaakob sanoo, että peskää kätenne, te syntiä tekevät. Samalla Jaakob sanoi, että älkää olko sanan tekijöitä, olkaa sanan tekijöitä, ei vain kuulijoita, ei niin kuin mies, joka näkee itsensä peilistä, mutta poistuu muuttumattomana. Oliko Jaakobilla tämä sama näkymä? Peilistä, mikä heijastaa. Monesti me nähdään liat, mutta me lähdetään muuttumattona pois. Tämä on se, että me kuullaan sana. Me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta me ei kuitenkaan antauduta siihen. Me ei kuitenkaan antauduta siihen pesuun. Vaan meitä pitäisi toteuttaa se sana. Olkaa sanan tekijöitä, ei vain kuulijoita, sanoi Jaakob. Raamattu sanoi, että me ollaan uusia luomuksia. Pyhän hengen temppeleitä. Siinä on vähän erilainen vivahde kuin se, mitä liha sanoo. Ollaanko me valmiita menee sille paikalle? Me jätetään kaikki hänelle, elämämme hänelle. Me ollaan niin nopeita korostamaan omaa vajavaisuutta ja omia vikoja ja sitä, mitä me ei olla ja mitä me ei osata. Mutta Raamatun sanan mukaan me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä, uusia luomuksia, täydelliseksi asetettuja. Siinä on totuus on muuten sekin, että pronssialtaan vesi pysyy aina puhtaana. Sitä ammennettiin astiasta ja se vesi, mistä ammennettiin, se oli aina puhdas, aina valmis. Siihen sai vaan mennä. Jaakob kirjoittaa 4. luvussaan, Jaakobin kirja 4. luku, 6. jaesta. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. 8. jae jatkaa. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset, puhdistakaa sydämenne te kahtaalle häilyvät. Ei voi sanoa, että on vaan vanhan testamentin opetus, että ei tätä tarvitse kuunnella. Tämä kaikki on esikuva, mikä myös toistuu Uudessa testamentissa. Kerta toisen jälkeen. Sitten kun oli puhdistautuminen tapahtunut, niin sitten mentiin sinne näkyleipäpöytään seuraavaksi. Ruokailu on edellä aina puhdistautuminen. Nykyään monesti tullaan siihen ruokailuun ja odotetaan, että jos se puhdistaisi, joku muu puhdistaisi. Mutta sanalle tultiin aina ensin puhdistautumisen kautta. On monia erilaisia vertauksia, mitä toi näkyleipäpöytä tarkoittaa. sanotaan, että nauttia jokapäiväinen leipä. Jokapäiväinen leipä hänessä. Jumala järjestää meille armopöydän, jopa vihollisen eteen, sanoi Daavid. Sinä järjestät minulle pöydän vihollisenkin eteen. Olosuhteista riippumatta meillä on armopöytä, mikä on Kristuksen järjestämä. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta, joka tätä leipää syö, ei ikinä kuole. Se, joka aterioitsee tästä leivästä, ei ikinä kuole. Johanneksen ilmestyksessä 3. luku ja 20 sanoo, mitä Uusi testamentti sanoo. Ilmestys 3:20. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Jos joku kuulee, kun koputa, minä aterioitsen hänen kanssaan. Kuka? Kristus. Kristus aterioitsee minun kanssa. Kuulemmeko hänen äänensä ja hänen koputuksensa? Jeesus sanoi, että minun lampaani tuntevat minun ääneni. Jeesus kertoi myös vertauksen, missä haetutti nämä ihmiset juhlapöytään, ja sinne juhlapöytään sitten sai tulla vaan valkoisissa vaatteissa. Ja sinne oli joku sitten erehtynyt paikalle, millä ei ollut valkoiset vaatteet. Joku tuli juhlapöytään ilman pesua, ja siinä oli huono loppu. Haettiin pois. Monet tulee juhliin niin, että ne ajattelee, että on tehnyt hyviä tekoja, tai että on hyvä ihminen, että voin minä tulla, mutta ilman pesua ei ole tulemista. Ateria Kristuksen kanssa on aina pesun kautta, ja hänestä me saadaan päivittäinen leipämme ja ruokamme. 3. elementti, mitä tapahtui, oli ilmestysmajassa, oli menora. Tämä 7-haarainen lampun jalka. Ja menorassa sanotaan, että se on Pyhän Hengen vertauskuva. Sama lampujalka mainitaan Raamatussa monia kertoja, niin vanhassa testamentissa kuin uudessakin testamentissa. Luen ensin 2. Mooseksen kirja, 27, ja jakeet 20 ja 21. Sinun on käskettävä israelilaisia tuomaan sinulle puhdasta, survomalla saatua öljypuun öljyä valaisemista varten, niin että lamput voivat palaa aina. Aaron poikinen huolehtikoon, että ne palavat illasta aamuun asti ilmestysmajassa, Herran edessä, todistuksen arkun edessä olevan esiripun ulkopuolella. Tämä on ikuinen säädös, jota israelaiset noudattakoon sukupolvesta sukupolveen. Aaron poikinen huolehtikoon, että nämä lamput palavat illasta aamuun. Meidän tehtävämme Uuden liiton pappeina on katsoa, että lamput palaa illasta aamu ja aamusta iltaan. Tuli ei sammu. Pyhän Hengen tuli ei sammu. Tämä on vähintäänkin yhtä tärkeä elementti kuin on edellä mainittu. Pyhän Hengen tuli. Lampun tehtävä on valasta. Temppelin tehtävä oli valasta. Samalla tavalla me valastamme meidän ympäristö kuin alkuperäinen temppeli. Kun me mennään tätä oikeaa järjestystä pitkin, niin se valo meistä heijastuu. Filippiläiskirja sanoi, että kun te pidätte kiinni Jumalan sanasta, niin te loistatte niin kuin tähdet taivaalla. Siinä oli se alku, kun te pidätte kiinni Jumalan sanasta. Mitä sanoo Uusi testamentti? Ilmestyskirjasta löytyy menorasta lisää. 2. luku ja 1. jakeesta. Tämä on kirjeestä Efesokselle. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Kristus käyskentelee lampun jalan keskellä, seurakunnan keskellä. Jakeesta 5 jatkuu. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Tämä on vakava sana. Yhtä lailla kuin puhdistautuminen täytyy olla jatkuva, myös hengellä täyttyminen täytyy olla jatkuva. Valot ei pääse sammumaan. Öljy ei pääse loppumaan. Mikä katoaa, jos lampujalka on pois paikalla? Voisi sanoa, että kaikki. Siunaus, valo, voima. Herra, armahtakoon, että meidän seurakunta ja meidän seurakunnat saisi olla lampujalkoja, jotka on paikalla, valaisemassa ympäristössä. Tätä ilman tätä pyhän hengen voimaa me ei pärjätä. Se täytyy olla meidän valasia, meidän voima. Me voidaan pitää palaveria ja suunnitelmaa. Me voidaan tietää, miten asiat pitäisi hoitaa, mutta ilman tätä voimaa niin meillä ei ole mitään. Meillä ei ole mitään. Seurakuntaa ei johdeta hyvillä ideoilla eikä päätelmillä, eikä omaa henkilökohtaista elämääkään. Vaikka minulla olisi kuinka hyviä ideoita tai ajatuksia, että mitä mä haluaisin tehdä, vaikka mä halusin kuinka hyvin toteuttaa niitä järjen päätelmiä, että nyt mä teen hyvän päätöksen ja elän näin hyvin, niin jos ei mulla ole siinä voimaa, pyhän hengen voimaa, niin se saattaa jäädä hyväksi ajatukseksi, mutta toteutus jää ontumaan. Me tarvitaan tätä voimaa toteuttaakseni hyvät ajatukset ja järjen päätelmät tai järjellisen Jumalan palveluksen. Järjen päätelmän piti hylätä. Helluntaina, kun pyhä henki tuli, niin se jakoi ihmiset, se jakoi mielipiteet. Tuli suuria tämmöisiä kansannousuja ja hirveät taistelut. Välillä miettii, että miksei tänään enää tapahdu niin, mitä on tapahtunut, miksei tänään enää pyhä henki herätä semmoisia samanlaisia vastakkainasetteluja kuin silloin ennen. Ollaanko me tultu varovaisiksi? Vai ollaanko me tultu sellaiseksi, me halutaan vähän miellyttää, että me ei haluttaisi olla ihan suoraan, niin kuin sanoin, niin kuin asiat on. Olisi kiva näyttää maailman suuntaa sille mukavalta ja hyvältä. Mistä on kysymys? Minkä takia pyhä henki ei enää synnytä semmoisia vastakkainasetteluja? Jeesus sanoi apostolien taas 1.8, mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajan sekä Jerusalemissa tai Juudeassa, että maan äärin saakka. Te saatte voiman, kun te tulette olemaan. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Voima palvelemiseen, voima todistamiseen, voima olla Jumalan edustaja, valona kansan keskellä. Muutama jo aiemmin samassa luvussa Jeesus sanoi, Jussin suosikkipaikka, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette kuulleet. Jeesus kielsi opetuslapsia, että älkää lähtekö. Miksi? Ennen kuin pyhä henki on tullut. Ennen kuin on voima. Voisi ajatella, että jos opetuslapset olisi lähtenyt ennen pyhä hengen voimaa, niin ei olisi tullut mitään. Vaan apostolien teoissakin aina, kun pyhä henki menee eteenpäin, niin evankeliumi menee eteenpäin, niin aina ilmenee se, että se on pyhän hengen johtama. Joka kerta. Samoin on tänä päivänä. Että me voidaan tehdä hyviä ideoita, mutta jos ei pyhän henki ole johtajana, niin se ei etene. Tähän lampujalan jälkeen siirrytään viimeiseen pisteeseen, kaikkein pyhimpään. Ja sieltä löytyy niin liitonarkki, mutta löytyy myös toinen asia, mikä on suitsutusalttari. Tämä on vähän, mistä Joni puhui aluksi. Tänne päättyy kaikki. Kaikki päättyy ylistykseen. Jos sä oot päässyt suitsutusalttarille asti, kaikkein pyhimpään, niin mitä muuta sä voit tehdä kuin ylistää Herraa? Sä olet nähnyt oman vajavaisuut, oman lian. Ja sä olet saanut ne pestä pois. Sä olet saanut uhrin kautta tulla siihen paikkaan. Olet saanut pyhän hengen voiman. Mitä muuta sä voit tehdä kuin kiittää ja ylistää Jumalaa? Kaikki tullut täysin armosta. Ei mitään tekoa on niin kuin omilla asioilla. Ja siinä voi kun sanoa, että kiitos Herralle, minkä olet tehnyt. Oot saanut pukeutua valkoisiin vaatteisiin Kristuksen työn tähden. Sulla on paikka taivaallisissa pitopöydissä. Ateriomassa hänen kanssaan. Lue vielä hebrealaiskirjasta 10. luku ja jakeesta 19. Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tiivistää koko ton tapahtumaketjun. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei unohtanut sitä ilmestysmajan merkitystä, vaan korostaa sitä Uudessa testamentissa. Kuinka me voitaisiin mitään muuta tehdä kuin ylistää häntä. Hänen verensä kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Sinne sai ennen mennä papit kerran vuodessa. Meillä on vapaa pääsy. Kaikkein pyhimpään. Jos me halutaan mennä eteenpäin tai kasvaa uskossa tai pyhityksessä, niin kaikki tapahtuu kaikkein pyhimmän kautta. Jumala on ainoa, mikä pystyy meitä muokkaamaan. Hän pystyy meitä muuttamaan. Hän pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä me itse kuviteltaisikaan, että olisi meille mahdollista. Niin pitkään kuin me ollaan oman yrityksen tiellä tai toteutetaan niitä asioita itse, niin ne jää tekemättä. Mutta kun kaikkein pyhimmässä mennä asetetaan kiitoksella hänen eteensä, niin jotakin saattaa tapahtua. Kysymys on siitä, että halutaanko me mennä sinne. Ollaanko me valmiita käymään se tie? Ollaanko me valmiita menemään vilpittömin sydämin hänen eteen. Siitä on kysymys. Ensimmäistä kertaa tai viimeistä kertaa. Se on ihan sama, että oletko se ensimmäistä kertaa vai toistuvasti. Tie on aina auki. Ja lakikin mikä oli, niin sinnekään ei sä päässyt käsiksi muuta kuin armoistuimen kautta. Jos haluaisit lakia lukea jollekin, niin piti mennä armoistuimen kautta. Siinä on tie kuljettavana. Mun piti tähän nivoa tämä yhteen, mutta kun mä rukoilin illalla tämän sanan puolesta, niin koin, että Herra antoi profetian sanan. Ja mun kasvoi mieleeni nousi yksi seurakunnan ihminen ja kehotus tuli, että tulisi lukea seuraavat sanat. Että sulla on surua. Ja susta tuntuu, että sä tulet sinne pyhimpään, mutta sä tulet murheellisella mielellä. Toistuvasti, kerta toisen jälkeen. Sä tulet sinne suitsutusalttarille, mutta sulla ei ole sitä kiitosmieltä, vaan sulla on murheellinen mieli. Ja tähän Herra kehotti mua lukemaan Jesajan kirjeestä, jakeesta 61, jakeesta 2. toisesta jakeesta kolmanteen. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Tätä tapahtuu kaikkein pyhimmässä. Me tullaan tuskan ja ahdistuksen kautta, mutta kun me nöyrytään hänen alttarillaan, me tullaan hänen alttarille, niin hän antaa iloöljyn. Herra vuodattaa rauha ja rakkauden meidän ylle. Hän tuli sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, löytyy sitä samasta luvusta. Kun me mennään hänen alttarille, hän voi muuttaa meidät. Nekin asiat, joihin me ei edes uskota. Sieltä lähtee elämä. Siellä asiat oikeenee. Siellä saadaan lohdutus. Siellä meidät parannetaan. Siellä me rakennumme. Yhdessä paikassa. Kaikki yhdessä paikassa. Sillä me olemme kalliilla hinnalla ostetut, te ette ole itsenne omat. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Miten me kirkastamme Jumalan Pyhän Hengen temppeleinä? Nämä kaikki elementit, mitä mä luin Vanhan testamentin ajalta, on tie pyhyyteen myös tänään. Puhdistautuminen, päivittäinen ateria, Pyhän Hengen voima ja suitsutusalttari, eli rukous ja ylistys hänen nimelleen. Näin sanoen lopetan. Amen.